Aurtengo MTV sarien ospakizuna Bilbon egingo da azaroan. Honen aurrean beste hiri eredu barkatu bat aldarrikatzen duten herritarrek Piztu Bilbo Itzali MTV plataforma sortu zuten duela hilabete batzuk. Duela astebete egin zuten agerraldia eta 11 botxo eguna antolatu zutela iragarri zuten urriaren 13rako. Gaurkoan ba Piztu Bilbo Itzali MTV plataformako kide bat gonbidatu dugu gurera guztionen berri izateko. Peio Arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo. Eskerrik
asko zuei guzti hau kontatzera animatzeagatik. Peio, aipatu dugu sortu zela duela hilabete batzuk dagoeneko pasa dira, plataforma sortu zenetik eta pixka bat esan dugu MTV sari hoien arira zetorrela, beste hiri eredu bat aldarrikatzeko, baina kontatuko diguzu zuk nundik aterazen ideia hau egiteko eta zeri egin nahi diozuen aurre honekin?
Bai, aurreko kurtso antzear, oza, hasieratik aurrera edo, ikusi zen Bilboko herri mugimenduko sektore ezberdinetan, Bilboko hiri ereduaren inguruko kezka, izerlaria goten, ez? Ikusten zen hau zelan kolektibo ezberdinek gero eta itzaldi eta ekintza gehiago antolatzen zituzten Bilboren eta Bilbon jasaten ari garen, olatu neoliberal honen kalten inguruan eta bar, eta orduan ikusi zen beharra, sorteko zerbait, landuko zuena espezifikoki, edo, por lo menos, gutxien esaterako zuena, pizkatea saldatuko zuena, hiri eduaren inguruko, ez da bai da.
Plataforma hau beraz sortu zenuten, hiri eduaren ez da bai da ere, maiganean jarri duzue guztionekin, baina nortzuk izan zineten hau aurrera ateratzen hasi zinetenak, esan nahi dut, nortzuk hartzen duzue parte guztionetan?
Hori, azkenan herri mugimenduko sektore oso anitzek, ez? Orduan, jaio zen plataforma bezala, baina, azkenan erabaki zen hau luzerako doala eta gero hartu zuen eragile forma, ez? Eta orduan, eragilearen kiden artean, badago mugimendu internazionalistako jentea, mugimendu feministakoa, autoelkartetakoa, kultur eragile ezberdinekin lotutakoa, gazte mugimenduko jentea, okupazio mugimenduko jendea, eta, azken fina, herri mugimenduko sektore askotako jendea.
Herri mugimenduko espresio ezberdinak osatutako eragile honek, lehen aipatu dugun bezala, beste hiri eredu bat aldarrikatu nahi du, baina oso modu zabalean esanda da hori. Ez dakite pixkat zehaztu dezakezun peio, ze salaketa eta aldarrikatpen zabaldu nahi dituzuen?
Azkenean guk ikusten dugu, Bilbo edo gure hiria hartzen ari nora bidea, ez dela bat ere posgarria herritarrontzako, ez? Azkenan ikusten guztelan inposatzen ari den eredua neoliberala eta makroeventoetan eta makroeventoen erakartean eta turismoan eta oinarritakoa dagoela pizka bat beste interes batzuei begira, ez? Ba, ez betiko Bilbo herriko eta solidario horri, ez? Eta, azkenan ikusten genuen zelan Bilbon oraindik mantentzen zen eta mantentzen den holako mugimendu solidario bat, jendearena, herritarrena eta bat, eta ikusi genuen hori beharrezkoa zela nola ditu gutxienez hirieduaren inguruko eztabaida planteatzea. Eta gero aldaketa positiboak edo sustatzea posible den egin.
Azken urteetan Bilbo Europar hiriburu bihurtzeko proiektuak abiadura handia hartzen ari dela salatu duzue. Ez dakit azken urteetan oraindik eta bortitzago datorren aldaketa hau edo zuk prozesu neoliberal bezala izendatu duzun aldaketa hori edo abiadura hori gero eta gehiago izan den azken urteetan lehen baino.
Bai, hombre, guk gutxienez horrela somatzen dugu, ez? Lehen egia da krisi industrialaren ostean hasi ziela aldaketa batzuk egiten eta gaur egun ereduaren oinarria jartzen, edo Guggenheimen kontua etorri zen, Guggenheimen zertu bezala ezagutzen den guzti hori, ez? Eta orain ikusten ari gara nola behin pelotaz urbanistiko guzti hori eman ostean duen makroeventuak erakartzearen momentua, ez? Askotan egin izan duk konparazio bat atrakzio parkekin, ez? Guztiok ezagutzen duen PortAventura, ez? Zeran, momentu baten PortAventura sortu zuten, eta ari zen pixka bat dekapak aida edo zaten bezala, eta ekarri zuten Dragonkan, ez? Orduan, Dragonkan ekarri zutenean, hasi zen pioa jente etortzen, ez? Eta jente guzti hori sarteko, batan ikusi zuten beharrezkoa zirela hotelak sortzea inguruan, ez? Eta orduan hasi ziren pilo bat hotel sortzen. Eta behin pilo bat hotel horiek sortuta esan zuten, ostra, jendea hotel hauetara alteko, jende honek hotel hauetara alteko beharko ditu errepideak eta ez, eta azpiegitura handiak, eta orduan egin zuten autopista bat, Porta Aventura antes. Eta gero duan momentu bat, non Madrileko beste atrakzio parke baten, beste kriston barrako bat montatu duten, eta dra, eta Porta Aventura berditu da, bigarren maila baten, ez? Eta gu ikusten dugu azkenan, antzeko, oza, paralelismo argiak daudela, egin dago adibide honekin, eta hori, pues, honetan erakartzen ari diren makroevento guzti hauekin ari gare adibidela, Bilboko herria ikusten edo, ez, azkenan zaten digute honek onura ekonomikoan dakartela, Bilbo jarriko duela Europako mapan, eta ez da egizia errez, eta hori positiboa izango balik desala, ez. Azkenan ikusten ari gara zelan onura ekonomikoak batzuentan diren, eta ez milingo garentzat, zelan etxe bizita dero eta gehiago garestitzen den, eta eskasten den, zelan lana gara eta prekarioagoa eta temporalagoa den, eta bueno, pues worry izalatera bat.
Honelako makroekitaldiek eta makroekitaldie beraiek dakarten guztiak ere kultura arloan eragina izaten du. Ez dakit gaur egun kultura arloari dagokionean, Peio, esan dezake kontatu aldiguzun zein den Bilboren egoera eta MTV bezalako ekitaldi batek ere Bilbora ekartzeak zer suposatzen duen kultura munduarentzako?
Ja, bueno, zer baino lehen izan behar dut guk hauen MTV-ren eta MTV-ren kontua izan zen nola baite, azken izpazoa edo pues, eragile hau sortzeko, ez? Ikusi zen ja, ostras, MTV dato, ez? Honek musikakate edo musika da telebiztakate estatu honek dakarren simbolismoa dela, eta ez? Orduan, bueno, guk egia da Bilboko kulturaren diagnostiko bat ez dugu egin, ez? Hori horretarako daude beste elkarte batzuk horretan lanean Bilbon, baina bai ikusten dugu ez, zelan pues, erakus leio hiri deiten dugun honetan, ez, azkenan erabiltzen dute hiri hori pues, eskaparate moduan, ez, eta gu bertago manikia bagina bezala, ez. Ba, ikusten da zelan kultura den zeu zer merkantilizatua, ez bakarrik erakartzen duten kulturaen aspektuan, ez, ari da ekartzen MTV guztiok, bueno, jente gehianak bakien azelago konotazio patriarkalak, elitistak eta barra euskan, baizik eta inkluso euskal kultura edo bilbotar kultura nola baite topiko bihurtzen dute, ez? Bilbotarra da, txapela dara mana, Begoñako basilikara erresuelitera joaten dena, San Mamesera joaten dena, eta ez dakit zer, ez? Eta guke ikusten du, oza, inkluso gure bilbotar nortasun edo hori estereotipatu dute eta dira saltzen, ez? Eta guk aldarri batzen dute dugu, daudela bilbotar izateko era asko oso anitzak eta gehienak oso herrikoia direla, saltzen duten hori bezalakoa.
Bestelako hiri eredu bat aldarrikatzen duzu beraz horren aurrean, eta lehen ere aipatu duzu, Peio, beste realitate bat, beste Bilbo bat ere existitzen dela, eta honen aurrean, hamaika botxo eguna antolatu duzue. Elkargune eta saretze espazio bat izango omen da, baina ez dakite kontaiguzu nori zuzendu diozuen, edo norentzako egin antolatu duzuen egun hau?
Vale, bai, bueno, azkenan hori 11-8 egun ospatuko dugu urriaren 13an eta helburua da nolabait talde batetik txaretze bat bilatzea Bilboko sektore herrikoian itze horrena edo oso nahiko handia dena eta zabala eta Bilbon ez da izela esan territorialki oso sentu baten nahiko atomizatuta dagoena eta baita da, kontua da guztien arteko elkargune moduko bat sortzea. Baten ospateko oraindik ospateko eta aldarrikatzeko badagola Bilbo anitz bat, solidarioa eta oraindik ez dakiten esaten den bezala mugitu egiten dena, ez? Eta Bilboren eta Bilbotarren alde benetan dagoena, ez? Ez beste izaltzen diguten bezala gure irudia kanpora saltzeko eta.
Urriaren 13an izango da beraz, gutxi geratzen da, astebete eta piku geratzen da 11 botxo eguna izateko. Ez dakite aurreratzerik baduzun, Peioa, ze nondik norako egitaraua edo izango den edo noiz jakingo dugun horren berri edo dena delakoa egunaren nondik norakoak?
Bai, bueno, laster joango gara argitaratzen programazioa eta ari gara ja azken flekoak lotzen edo. Baina, bueno, eukiko dugu gune bate mai inguru desberdinetako, dongo dira bos gai handi ikutuko dituzten mai inguruak, egun osoan zehar, egongo da proiektu txikien aurkezpenerako toki bat, oda diskoak, liburuak, dokumentalak eta aurkezteko, egongo da herri denda moduko bat Bilboko kolektibo eta elkarte benetan oso anitzeke osatuko dutena, haien proiektuak aurkeztuz eta ose, baldin baukate materialen bat, baita haien kolektibotarako finantziazioa salduz, eukiko ditugu munduko janariak, mundu osoko jende osatutako elkarte ezberdinek eskainitakoak, eta egongo dira bai, umetan agusientzako tailerrak, eta baita umetan agusientzako ikuskizunak, ez? Baiasoak, antzerkiak eta kontzertu pare bat bai.
Egitarago paroa beraz, urriaren 13an Bilbon 11 botxegunean aurkituko duguna joango gara egitaragoaren berri ere zebrabidean ematen aurrerago eta peio amaitu aurretik gaur bertan ikusi al izan dugu eta entzun al izan dugu abesti eta bideoklipa ere atera duzuela.
Bai, bueno, aspaldia se dizen lana da, baina bueno, ikusten dugu bueno, lehenik eta behin esatea, bueno, oso posi gaudela eukiduen arreramatik eta bigarrenik eta esorratik importantia gutxiagoakoa gustatuko litzaiguke eskertzea parte hartu duen jende guztia ze bideokliparen atzean jente asko gonda lanean, abeslari ez gain, eta bai haiek eta bai abeslariak benetan eskertu nahi genituzke. Eta bueno, uste dugu pues, abesti motan ere bai erakusten duela nola baite badagoela kultura interes merkantietatik kanpo kultura eta gainera kalitatezkoa sortzeko aukera eta gogoa. Ematen du, askotan hasten zaizkigu, ematen du gauza guztia galduta dela eta honekin demostratu izan dugu dela horrela.
Ba, orain ere ukiko dugu abesti haue, abesti zoragarri hau entzuteko aukera eta benetan ba, bueno, entzutekoa badena eta bideoklipa ikustekoa ere. Ez dakite amaitzeko peio, beste ezer gehitu nahiko zenukeen edo ba, urriak amairurako gonbidapena luzatu, azkena da zurea da azken hitza.
Bai, ba, bueno, eskerrik asko, eta bai, bueno, gonbidatzea jende guztia urriaren 13an 11 botxegunean parte hartzera edo etortzera, sare sozialetatik eta norbaite kontaktu egin barko luke, egin barko nahiko balu, oso rezagutu patzea, bai, Facebooketik, bai, Twitteretik, Instagrametik, edo eta 11botxo@gmail.comera idatzita, eta hori, parte hartzera ez datozenez, ez datozenak etorra daitezela nebai eguna pasatzera, ze egun oza pasatzeko programazioa gongo da, eta horrek behartuko ditu da parte hartzera. Eta hori da gure asmoa, ez? Ego parte hartzailoa zuzat.
Ba,
bueno, eskerrik asko.
Gonbidapen horrekin amaituko dugu, eta agurtu bezain laster entzungo dugu, ba, bueno, Piztu Bilbo Itzali MTV-ren abesti hau, dagoneko sarean entzungai eta ikusgai dagoena esan bezala, ba, bueno, Bilboko eta inguruetako, hainbat musikari eta kultur munduko jendeke egindakoa. Peio, eskerrik asko, guztionen berri emateagatik, eta sorte hon orain geratzen den azken lan guzti hauekin urriaren 13-rako.
Vale, eskerrik asko mandako aukera batik.
Agur.
Agur, bai.
Danata drama, Bilbon danata drama.
Bi kapitala dabil bere kasa.
Gaztean zama por la lana onartu zuen lana.
Diretxaren parte, eso kisa lantxa.
Abortatu plan aburto, ez dala justo.
Esken irri farra, ira hotxa jata punto.
MTV-a matatu, egilea puztu.
Bilbo piztu, banketxe akustu.
Laro geta marreko amarkadan, soli musikari zuzen duta zegoena. Demorak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena. Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musika.
Teoria, setu ezin musikaren egarria. Herriak egiazkatzen du agian berrian. Agiak entzuten begiak. Multia basara pasa bitartean. Gazteria gure kasa. Mila tonto bete aguar saieikita. Ez irauli working klasa.
Kulturida herri zena. Ez enpresa handi zena. Kapitalistiku dauberan zaten tibia dibidonena. Ea, fuera, pentsamendo ustelak. Botatu zerbestera. Eskemak hausteko gatoz ta mesedez benetan hausi daitezela.
Auzo, auzo, piztu Bilbo.
Thank you. dugu behar Musika herri dita herriaren txat MTV-a emendikoa Begira kalean daude bere kurdi berrian berriro behin eta ere bere jontzatiru guztia Begira kalean daude bere kurdi berrian gudanei badute horrela izan daitela
Egiten duzun estiloa ez dita sola Hitro, brege, punk edo rock and rolla Itzali, telebista, batera mundura kalea izan zen gure eskola Zarege musika zuzraiak eta kultura data hori da gubultzatzen ari garena Baiku gara euskal gazteriaren ahotza
Lurraldeko mugimendu sozialak zabaltzen Musika komertzialak zezistak ordaintzen artistak Borrokan errespetua galtzen itzalim dibike ez du nozarte
Dena turismo entzat, ez zer herriaren txat Nola ikusten da bizita, jenti behantena digat
soon.